завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та Радіо Свобода представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Доброго суботнього вечора усім, хто слухає Радіо Мелодія. Це спільний проект з Радіо Свобода. Дійова особа. Біля мікрофону працює, як завжди, я, Роман Скрипін. І телефон у столиці 585-44-88 або з мобільного. Це послуга для повнолітніх 638. Короткий номер. Сьогодні у нас дійовою особою є Тарас Чорновіл. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Чому ви прийшли в студію? Ну, чи слід пояснювати, що це пов'язано з річницею загибелі вашого батька В'ячеслава Чорноволи, і очевидно слід нагадати, як це було тоді, точніше, коли це сталося, що це було пов'язано якраз із президентськими виборами так само свого часу, 99-го року. Ну, перед тим, як ми будемо говорити, очевидно, що питання будуть не лише вузькі стосовно цієї теми, оскільки є інформація про діяльність Генпрокуратури, ви дасте певні пояснення, я так розумію, так? І ви входите тепер у нас до фракції або в депутатська група, я вже заплутався.
Як депутатська група.
Депутатська група
«Реформа заради майбутнього»,
яку можна спостерігати на білбордах. Несподіваний крок такої цілої депутатської групи. Запитаю вас і про це, ну і багато про що іншого, напевно. Спочатку ваша біографія, прошу.
Тарас Чорновіл народився у Львові 1 червня 1964 року. Вищу освіту здобував у Львівському державному університеті імені Івана Франка на біологічному факультеті, а також закінчив Інститут підвищення кваліфікації при Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю міжнародне право. Тарас Чорновіл – син відомого дисидента, одного із засновників Народного руху України, тричі депутата Верховної Ради В'ячеслава Чорновола. Свого часу Тарас Чорновіл був депутатом Львівського обласної ради народних депутатів, керівником Української незалежної видавничо-інформаційної спілки, заступником директора та директором науково-видавничого підприємства «Мета», головним редактором видавництва «Стрім». У 1998-99 роках Тарас Чорновіл був радником В'ячеслава Чорновола. Саме тоді, на хвилі авторитету батька, він і підібрався до олімпу вітчизняної політики. За рік після його смерті переміг на виборах до Верховної Ради в одному з округів на Львівщині. Тарас Чорновіл був членом Народного руху України, згодом «Реформа» і «Конгрес». А у 2002 році був висунутий кандидатом в народні депутати від блоку Віктора Ющенка «Наша Україна» і отримав мандат. За два роки пішов з фракції. Недовго пропрацював у складі депутатської групи «Центр», і у грудні 2004-го Тарас Чорновіл увійшов до фракції «Регіони України» і став довіреною особою лідера регіоналів Віктора Януковича на переголосуванні другого туру президентських виборів. За рік політик офіційно поповнив лави партії регіонів. На парламентських виборах 2006 того він став заступником голови виборчого штабу партії регіонів. На дострокових парламентських виборах 2007 року Тарас Чорновіл був уже третім номером у партійному списку. У жовтні 2008-го написав заяву про вихід із партії регіонів. Наразі Тарас Чорновіл є першим заступником голови Комітету Верховної Ради України у закордонних справах. Серед захоплень політика – грецька кераміка і трипільська культура.
Це персона нашого гостя, нашої дійової особи в спільному проєкті «Радіо Мелодія, Радіо Свобода», дійова особа Тарас Чорновіл сьогодні у нас в гостях. І перше питання, звичайно, воно буде стосуватися справи про загибель В'ячеслава Чорновола. Тоді це сталося в автомобільній катастрофі, нагадаю. Обставини загадкові, хоча слідство встановлювало, що це просто фатальний збіг обставин, але дивні речі потім відбувалися, скажімо, з водієм тієї вантажівки, так? Яка виїхала на, ну, фактично перегородила трасу. Що в нас є нового стосовно цього?
Ну, перше, дивні речі відбувалися не з водієм після. Водієм відбувалися дивні речі до, оскільки людина, яка перед тим прокралася, попалася, і проти неї була відкрита кримінальна справа, вона вже мала сидіти. Плюс, здається, що і в п'яному вигляді збив людину, важко покалічив. Різко перед цією поїздкою йому повертають права, а кримінальна справа проти нього не закривається, просто зникає. А дивні справи сталися з іншою людиною. Там троє людей сиділо в кабіні автомобіля. Один з них, який по біографії дуже так нагадував, за деякими даними, такого резервованого альфівця, він дуже швидко, здорова абсолютно людина, раптом помирає від серцевого нападу. Навіть тоді лікар районної лікарні на Волині, де це сталося, сказав, що йому це дуже нагадувало справу про вбивство Лева Ребода і Степана Бандери. Занадто така дивна була смерть. Потім, до речі, коли слідство в дуже складних умовах зуміло добитися провести там ексгумацію його тіла, то там виявили дуже велику кількість отруйних речовин у нього. Тобто зайвий свідок був прибраний. А що стосується сьогоднішнього часу, знаєте, появилася якась така спалах інформації, що, мовляв, от паралельно зі справою Кучми активізувалася справа В'ячеслава Чорновола, вона десь направлена на якісь до розслідування, активність і все інше. Насправді абсолютно протилежна ситуація. Або заступник міністра сам не був проінформований про цю справу, коли говорив, або журналісти не до кінця точно зрозуміли. Насправді останній тиждень нічого по справі нового не відбулося. Справа була відправлена вниз з Генеральної прокуратури назад до міліції, до Київського главку міського УВСу. Ще в листопаді чи грудні минулого року. З того часу активних дій вже не проводилося, і фактично на сьогоднішній день справа вернулася до стану кінця 99-го року, коли тихенько готували до закриття під одним приводом, що це, мовляв, була звичайна аварія і іншого іншого. Тобто на сьогоднішній день справа в стані глибокої стагнації, політичної волі до її розслідування, можу точно говорити, взагалі ніякої немає, хоча прямої протидії теж немає. Кілька днів назад мені довелося зустрітися з генеральним прокурором, він запросив також на цю зустріч і прокурора міста Києва. Я трошки навів якісь свої бачення і своє прохання, щоб все-таки справа була віддана Генеральній прокуратурі, тому що міліція не може розслідувати справу про терористичний акт проти державного діяча. Вона може розслідувати тільки аварію. Вони це вже зробили. Вони вже свою роботу завершили. Зараз треба залучати СБУ, слідчих Генпрокуратури, ту ж саму міліцію і серйозних експертів робити якісь висновки. Ну, Генеральний прокурор пообіцяв, що беруть 10 днів на вивчення, тайм-аут, і після того буде якесь рішення.
Зрозуміло. Тобто активних дій немає, політичної волі, ви говорите, немає. Але виникає низка питань. Ну, 99-й рік, я нагадаю, це рік президентських виборів. В'ячеслав Чорновіл міг складати конкуренцію тоді тодішньому президенту Леоніду Кучму.
Ну, я би не говорив, там переміг би Чорновіл чи не переміг Кучму. Знаєте, на тих виборах дуже жорстка, дуже штивна побудована була схема, яку дуже боялись зруйнувати. Вона означала, що Кучма мав протистояти комуністу не тільки в другому турі, але й основна інтрига першого туру – це мав бути Кучма проти комуніста. Тільки в такому варіанті його радники вважали, він може взагалі попасти в другий тур і однозначно виграти. Чорновіл мав цю схему.
Ну, в такому випадку зацікавлені особи в смерті вашого батька – це якраз тодішній президент, мав би бути Кучма, для якого були б зайві конкуренти. Не та схема, про яку ви згадали, протистояння з комуністом Симоненком, яка, власне, і спрацювала. І подарувала Леоніду Кучмі другий термін його президентства. То виходить, що задіяний був якраз тодішній президент або його оточення.
Ну, я думаю, що був він задіяний так само, як в справі Гонгадзе. Прозвучала теза, пряма вказівка всьому оточенню. Зробіть так, щоб Чорновіл не заважав. Так само, як по Гонгадзе. Зробіть так, щоб він замовк. Там, чи по Подольському, чи по інших. Не вдалося залякати, там, скажімо, Подольського там побили до півсмерті, Гонгадзе там пробували залякати, потім вбили, ще когось теж лякали. Чорновола ж теж ніхто спочатку не збирався вбивати. Зовсім інші були плани, так само як по Морозу. Деморалізувати, дезорганізувати, вивести з політичної гри.
Це ви згадуєте події, які сталися раніше, коли почався розкол в Русі?
Так,
коли
саме їх.
Коли його виганяли з кабінету?
Так, просто, знаєте, маленька деталь, ці всі події, здавалося, була внутрішньопартійна сварка, але насправді колосальні фінансові вливання пішли тоді, люди собі відразу отримали, ну, комусь там в одному голові обласної організації, скажімо, чотирьохкімнатна квартира, іншому кошти.
З кабінету його викидали фактично.
Свої хороші. Свої хороші,
якщо
гарні.
Я не помиляюся, це пан Костенко був.
Ну, там був і Червоній покійний, і В'ячеслав Кириленко, на жаль, був, і багато хто інших, тих, хто потім створив ЛНП. Але там був же ж і такий пан Віктор Ющенко, який, за словами багатьох представників комерційних банків, дав вказівку виплачувати гроші, допомагати розкольницькій частині. Був прямий пресинг на людей, які, скажімо, не хотіли йти в цей розкол. І знаєте, якби цей розкол завершився успішно, якби Чорновіл не став його долати, а здався, я думаю, він би був сьогодні і живий. Він був би, можливо, відсунутий від центру політичних подій і рішень, але він би лишився живим. Основне було, що він не був активним учасником виборів. А він на момент своєї смерті, він же з тих частині обласних організацій подавати розкол, він був на Висхідній. Він їхав якраз на наступний день, мав їхати в ключову Тернопільську область, де мав відбутися перелом і мав бути теж зламаний хребет цьому путчу внутрішньопартійному. І стали розуміти, що він йде вгору, він підсилює. посилюється. Плюс він завжди був політиком, достатньо толерантним старався бути, а тут він почав жорстко радикалізуватися як відповідь на те, що відбувалося. Плюс його оточення, плюс рух сам радикалізувався. Оця його фраза, яка багато хто говорить, стала останнім поштовхом в інтерв'ю Леоніду Капелюшному одеському журналістові, що не Удовенко, не Костенко будуть висуватися на посаду президента, я буду кандидатом, я зроблю все для того, щоб ліквідувати в Україні оцей злочинний політико-фінансовий холдинг. Там всі це дуже добре зрозуміли. Зрозуміло було, що спосіб нейтралізувати Чорнового не вдався. От Мороза зуміли нейтралізувати, і він живий. Чорнового не зуміли нейтралізувати. Значить, його прибрали. Кучма, очевидно, не давав жодних більше вказівок. Він сказав там, Кравченко, Ферех, ще хтось там. Зробіть так, щоб його на виборах не було. Це ваша справа як? Вони побачили, іншим способом не вийшло, зробили другим способом.
Ну, ви ж можете вимагати тоді поновлення кримінальної справи і об'єктивного розслідування, тим більше Генеральна прокуратура, якщо я не помиляюся, десь рік тому сказала про те, що необхідно зробити ексгумацію тіла.
Значить, я не один раз і вимагав поновлення, і все, ну, власне, поновлювати нема що, вона не закрита. У 2005 році вона третій раз була відкрита.
Я маю на увазі поновлення об'єктивного всебічного розслідування із залученням, скажімо, того самого Леоніда Кучми, який тепер ходить в Генпрокуратуру по іншій справі, по справі Гунгадзе.
Безумовно, і про це теж буду просити, але я, крім всього іншого, от, скажімо, тільки був заарештований Пукач, одне з перших моїх заяв, оскільки роль Пукача в справі Чорнового теж достатньо серйозно проглядається. Ну, за деякими даними, він керував наружкою за В'ячеславом Чорновим в Кіровограді, коли він мав виїжджати в цю дорогу до Києва останньо. І він нібито дав сигнал на виїзд КамАЗа з Лугового, з Дніпропетровської області.
У вас є факти?
Є тільки поки що деяка поверхова інформація. Розумієте, факти можуть бути тільки в тому випадку, коли буде проведено до кінця слідство. Так от, прямі вказівки на прямі підказки для слідства Пукач не допитаний в тій справі. Прямі підказки по тому, десь був журнал зник. Є конкретні люди, які, скажімо, до журналу реєстрації були причетні. Допитати їх, вони не допитані. Слідча група виїжджає в Кіровоград для попередня слідча група ще в 2005 році для виїмки документів по тій ж самій наружці. Я просто один єдиний факт наводжу. Ці документи знищені за один день до приїзду слідчої групи. Тобто в той день, коли вони оформляли відрядження. Яким ще чином я можу вставитися туди? Прийти, позичити десь пістолет і представляти до скроні начальнику місцевої міліції і самому забирати, самосудом забирати документи якісь? Яким ще способом? Я вимагаю від Генеральної прокуратури постійно і зараз вимагаю.
У справі Гунгадзе, скажімо, про яку теж можна говорити, там грають роль записи майора Мельниченка, так? Там, де йдеться діалоги. Ми знаємо фактично з цих записів поведінку Леоніда Кучми як президента. Це не нормативна лексика, це вказівки покарати там непокірних суддей будь-кого в країні, хто мав там сміливість або наважувався протистояти цілій системі, оцій вертикальній президента Кучми, то там це зафіксовано. По справі Чорновола подібних речей немає. Записів Мельниченка немає.
По справі Чорнового записів Мельниченка немає, але є неспростовні вже на сьогоднішній день докази завдяки тій ж самій Генеральній прокуратурі під час тих двох чи трьох спалахів розслідування, коли проявлялася певна політична воля, які доказують, що це не могла бути звичайна аварія. Є велетенська кількість побічних доказів, які виводять на, ну, перше, на висновок про повну фальсифікацію попереднього слідства, яке було до того, і друге, які принаймні ставлять питання, на які іншої відповіді просто нема. Я ж теж не хочу підміняти собою суд. Для мене, я бачачи всі ці речі, говорю, що це було вбивство, але я десь зупиняюся і кажу, але зробіть так, щоб це було досліджено в законному порядку прокуратурою. От останнє, що я просив Генерального прокурора, я не ставив йому якихось вимог, бо, ну, розумієте, щось вимагати в нашої Генеральної прокуратури, це як головою битися в стінку. Хоча, очевидно, це теж колись потрібно. Але я просто поставив питання. Візьміть назад до себе і розгляньте всі основні питання. Що стосується питання ексгумації, знаєте, наша Генпрокуратура на ньому зациклилася і взагалі слідство, як на чомусь єдиному.
Чи дала б ця ексгумація щось?
Ну, питання дала б, не дала б, якщо там дійсно підтвердиться те, що оці сліди, ну, я вже бачаю за такі натуральні страшні речі, але сліди на черепах, які є в Жені Павлова, водія батькового, і в нього були виявлені, і які чомусь не побачила перша експертиза, просто не захотіла побачити, що вони дійсно є внаслідком добивання, а не аварії, а експерти окремі, які висловлюють окрему думку свою, чітко сказали, що це не може бути наслідком аварії, що саме ці сліди можуть бути ознакою, що саме від них наступила смерть, а не момент аварії, тобто кілька секунд пізніше. Якщо це відбудеться так, так, то, звичайно, кардинально міняється картина злочину. Але в мене є інше питання. Є море речей, які пояснити просто неможливо. Без серйозного іншого способу. Просто без допитів. Ну, допитати Пукача, чи це велика проблема, коли він в ваших руках. Допитати всіх керівників тої ж самої Дніпропетровської області по питанню того ж самого совгозу Лугової, з якого виїжджав КамАЗ. Там неймовірні речі творилися. Це сім'я Лазаренка, там колосальні розкрадання, і чомусь вони всі потім прикривалися. Ну, допитати сьогодні навіть самого Куделю водія, який живий, слава Богу, і то вже на сьогоднішній день проблемно, тому що він зараз дійсно, як стверджує слідство, лежить з інсультом. Але принаймні є ряд допитів, які можна зробити. З них можна з другого боку вийти. Коли слідство весь час втікає від цієї теми, не пробує їх зробити хоча б якісь кроки, а тільки звертається до одного єдиного напрямку, це от зробимо ексгумацію, а знаючи наші експертні служби, мене відповідно появляється певний острах. А чи не зроблять ексгумацію, вилучивши отого єдиного експерта, усунувши, який тоді висловив свою думку, і не лишать тих, які будуть працювати виключно за принципом кругової поруки. І просто знову закрити справу до чергового разу, коли ми через 2-3 роки, можливо, вже при новій владі знову доб'ємося, щоб її відкрили. Ну, знаєте, трошки забагато для такої справи. Тим більше сьогодні у владі, ну, в силу чисто не якоїсь моральності нової влади, а в силу чисто фізіологічних обставин, одні померли, інших від влади відсунули, не лишилося людей, які напряму причетні до вбивства Чорнового. Тобто прямого спротиву бути ніби і не повинно. Просто нема політичної волі. От справа Гонгадзе, нею можна світити за кордоном. Про Гонгадзе весь світ говорить. Про Чорнового менше говорять в цьому світі, в Україні більше говорять. Але через цю отаку детальку, що для світу, для закордону її не представиш, цю справу, нею не дуже й хочуть займатися. А нащо до неї ще зусилля представляти? Нащо відтягувати слідчих, які можуть займатися справою Тимошенко? Нащо їх відтягувати на справу Чорнового?
І ви в інтерв'ю газеті сьогодні згадали, що прізвище Ющенка, і сказали, що у вас є підстави його підозрювати.
Поясніть. Ну, у мене є до Ющенка дуже серйозні претензії по тій справі, але я знову ще раз кажу, я не можу говорити про якісь прямі докази. Я заявляв, що Ющенко є серед тих людей, які мають бути допитані. Ну, наприклад, свідчення були, ну, як, свідченнями це не називаєш. Ті люди цього боялися, вони про це не свідчили, вони про це говорили кулуарно. Міліціонери високого рангу, генерали, полковники, які були на одній з зустрічей типових Кравченка і Ющенка. До речі, хочу нагадати, що Ющенко і Кравченко, колишній міністр внутрішніх справ, якого підозрюють у всіх злочинах і на нього тепер, як покійно, всі злочини вішають, були найближчими друзями, особливо душевними друзями. Там дружба була на найвищому рівні. І оці всі постійні там теніс-гра, потім якісь там сауни і все, і розборки, які Кравченко робив з міліцією, він не соромився їх робити при Ющенку. Ніби при Ющенку він сказав оцю фразу там до своїх полковників: «Да ви даже сволочі убить по-человечески не можете, я теперь как клоун должен скакать перед тележурналюгами этими и рассказывать им, что это была просто авария». Ну от я б хотів, щоб Ющенко під присягою сказав, було це чи не було при ньому сказано, чи, мовляв, він там був п'яний, цього не чув. Щоб він пояснив, скажімо, деякі речі, які супутні. Я не підозрюю, що Ющенко міг вбити Чорнового. Ну це смішно звучить, звичайно. Але чому за кілька місяців до вбивства Чорнового в його в кабінеті, голови Нацбанку, проходило спеціальні такі збори великої кількості представників різних там національно-демократичних груп і партій, які згодилися, замалися, ну, чи там груп в партіях всередині якихось фракційних об'єднань таких, які згодилися, що всіх націоналів-демократів треба підганяти під Ющенка, робити йому платформу, один Чорновіл цьому заважає, і що робити з Чорновим, було питання повістки дня. От я б хотів, щоб він на це дав відповідь. І основне, що він дав відповідь на цілий ряд питань щодо своєї діяльності в одному штабі в Кучми на виборах 99-го року, коли він був заступником Волкова в тому штабі. Ну, фактично, неформальний штаб, але він опікувався фінансовою частиною. Але це був той штаб, який курував безпосередньо Міністерством внутрішніх справ. Всі дії, які на виборах злочинні робилися Міністерством внутрішніх справ, ви згадаєте, які тоді свавілля творилося. І ота ж граната, яка була кинута там нібито під Вітренко, щоб Мороза нейтралізувати. Це все була робота саме цього штабу. Щоб Ющенко розповів детально про роботу в цьому штабі. Тобто я його не звинувачую, хоча в мене до нього є підозри, він після того ні разу про це не сказав. І в період правління Ющенка справа буксувала неймовірно. По суті, просувань не було.
Ну, стосовно справи Чорновола, загибелі вашого батька, я питань більше немає. Якщо ви можете щось сказати унікальне, то скажіть.
Та ні, розумієте, унікального нема. Просто 12 років, коли справа про вбивство не може знайти свого завершення, ну, мабуть, це трошки не по-людськи. Я ще можу зрозуміти, коли люди, які були причетні до цього, її гальмували, але коли люди, які, в принципі, до неї вже не мають відношення, просто через те, що лінь напружуватися, лінь піднімати серйозні слідчі сили, гальмують цю справу з таких речей, ну це вже трошки не по-людськи.
Ми повернемося до розмови трошечки згодом, за кілька секунд, нагадаю, це спільний проект Радіо Свобода і Радіо Мелодія, дієва особа, телефон у Києві 585-44-88, щоб ви могли ставити питання.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Тепер у мене питання стосовно вашої тепер приналежності, не знаю, фракційної, та, тобто депутатська група «Реформи заради майбутнього», і в цій групі різні люди, ну, в тому числі Іван Плющ, якщо згадувати тепер нашу попередню частину програми, то це та людина, яку називають політичним батьком Ющенка, який вів його за руку з крісла там в крісло і сприяв усьому, щоб він став президентом.
Ну, він був одним тим, хто по тій естафеті прийняв Ющенка. До того був гетьман, до того там взагалі невідомо, хто був, сумнівні якісь там обставини були. Потім Плющ сам плюнув і махнув на це рукою, потім вже сам Ющенко Януковича вводив політику. Знаєте, така естафета у нас якось вона передається постійно. Там є Плющ, там є, скажімо, Павло Мовчан. Там є люди, які достатньо різні.
Ну, дивна солянка якась.
Ну, знаєте, я вам скажу, основне було питання – це певна самоорганізація депутатів, які покинули свої фракції, а не захотіли лишитися просто такими собі тушками, якими маніпулюють як завгодно, і не захотіли піддатися основній тенденції. Основний же пресинг – це всі в фракцію партії регіонів. Mm-hmm. Завдання було, що фракція партії регіонів вийшла на 226 голосів. І коли сьогодні говорять, що ця фракція, яка дійсно поки що не є політично достатньо визначена, що це вона є абсолютно кишеньковою, так те, що було кишеньковою, воно все вступає. Фельдман вже в регіонах, там Губський, Яценко в регіонах, ага. Їх же ж в нас нема.
Баграє так само.
Баграє в регіони. Там багато, там вже півтора десятка тих, хто був позафракційні, пішов в їхню фракцію. Тобто тут все-таки лишилися ті, які вважають, що фракцію партії регіонів вони вступати не будуть.
Одягніть наушники, тому що так. У нас є слухач. Будь ласка, називайтеся, ставте своє питання. Добрий день.
Добрий день, пане Романе, добрий день, пане Тарасе. Віталій, місто Луд. Пам'ятаю, що ваші передачі з Романом Чайкою 2001 року дуже були цікаві і змістовні. Питання до вас, пане Тарасе, скажіть, будь ласка, а чому всі на рахунок скандалу. А чому всі забули про Литвина? Це перше питання. І друге питання. Чому зараз говорять про автентичність цих плівок? Ви же визнали свій голос. Тобто ви визнали, що розмова між вами і Кучмою була. Тобто підіть ще раз підтвердіть прокуратуру. Mm-hmm. Я думаю, що нормальна людина, яка трошки думає, вона не сумнівається, що ті плівки Мельниченка є автентичні. Дякую.
Mm-hmm. Значить, по двох пунктах. Перше, по Литвину я зараз просто не готовий говорити, тому що ті речі, які, в принципі, виглядають з плівок Мельниченка, ну, вони стоять як звинувачення. Але я щось підозрюю, що зараз цю справу будуть розробляти інші. Моїх тут пару слів зайвого нічого не добавлять. Ви бачите по Литвину, як він себе поводить, переляканий неймовірно, тому я думаю, що тут він сам дав найкращу відповідь на ваше питання. Що стосується плівок Мельниченка? Зараз особливість оцієї справи проти Кучми полягає в тому, що вперше офіційно Генеральна прокуратура визнала, що плівки є речовим доказом. Тобто все, їх автентичність сумніву офіційно не підлягає вже. Це на офіційному рівні. А не на офіційному рівні, я особисто брав участь в двох відповідних діях. Перше, моє визнання мого запису, моєї розмови з Кучмою лягло в основу експертизи відомої БЕКТЕК, саме на основі якої і далі відбувалося міжнародне визнання плівок. Тому що голос Кучми на моїй ідентифікованій розмові порівнювали по всіх параметрах з голосом Кучми на розмовах, де є плівки про Гонгадзе чи інші. Ідентичність була встановлена, з цього виходило. І плюс, я в Генеральній прокуратурі в лютому 2001 року дав свідчення і відповідно здав на експертизу свій голос. Це спеціальний запис спеціального тексту в різних тональностях, в різних регістрах. Цей текст, ця моя намовка, як мені казали, послужила тому, що прокуратура зробила перший висновок, що тоді в 2001 році він офіційно не був оприлюднений, але для внутрішнього житку він був про автентичність плівок. Тому, але на сьогоднішній день вже й офіційно, ніхто цьому сумніву не піддає. От тільки те, що за цими плівками, зараз може бути весело. Я чомусь підозрюю, що ключові слова в справі Кучмі – це не слово Кучма. І навіть не слово Гонгадзе для України. Гонгадзе – це слово ключове для закордону, на жаль. А для України ключове – це легалізація плівок Мельниченка. Це означає, що зараз під цей шумок почнуть дуже серйозно перетрушувати політичні еліти в Україні. Я так думаю, що почнеться реінкарнація донецької еліти і дуже серйозний удар по багатьох елітах, які були при Кучмі. Я думаю, що хрін рідський не солодший, навіть того ні ліпше, ні гірше не стане.
Зрозуміло, на поплівках Хмельниченка тут важлива не автентичність цих плівок, а перевірка Генпрокуратурою тих фактів, які є зафіксовані на цих плівках. Тобто це бесіди, перевірка, чи були такі бесіди, виклик свідків і так далі. Якщо ви вже
я думаю, що по частині з них тихенько зроблять вигляд, що їх нема. Ну, наприклад, окремі речі, де Янукович не в доброму світлі. Ну, та історія з Саловим. Це правозахисник, де Кучма вимагав від Януковича, що там підвісьте за щось там в судюха і ніч повисить, щоб цього Савова згноїли. Так от, Савов, я не знаю, чи він іронічно сказав, чи з ним вже відповідно попрацювали, пообіцяли, що Кучму будуть судити і за нього, і він зробив, скажімо, фразу. Оце ж фраза та розмова, за яку можна було Януковича чіпляти. Він сказав, ну, я прошу по тій справі вимагаю визнати потерпілими двох людей, мене, Савова, і тодішнього губернатора Донецької області Віктора Федоровича Януковича. От єдина, по якій був чітко зафіксований, ну, принаймні, що я чув, злочин, ніби, чи якісь злочинні дії по Януковичу, вона вже розмита. По всіх інших частину постарається не побачити, так, ніби їх не було. По частині постарається тихенько пояснити людям, що їх чекає слідство, і ви, хлопці, діліться заводами, переходами, телеканалами. А по ще частині, я думаю, що будуть відкриті кримінальні справи, які достатньо успішно будуть вести до достатньо серйозного завершення, можливо, до суду. Щоб продемонструвати, ми ж, мовляв, і не тільки чужих, а й, ну, не зовсім своїх, але майже своїх же ж переслідуємо.
У нас є наступний слухач, будь ласка, називайтеся, хто ви, звідки і ваше питання.
Здравствуйте.
Добрий.
Тетяна, Київ. Господин Тарас, на ваш взгляд, як би отреагував благословенний В'ячеслав Чорновіл на сьогоднішній ползучий синій терор режиму Януковича?
Спасибо. Знаєте, історія не має умовного часу. Я просто свято переконаний, що якби був В'ячеслав Чорновіл живий, отої ситуації, яка є зараз, і тої, яка була минулі 5 років, і позаминулі 5 років, в такому вигляді не було. Навіть якби на виборах 99-го року переміг би Кучма, він дуже серйозно мусив рахуватися з В'ячеславом Чорновим, був дуже обережний і прислуховувався багато в чому до нього. Чому я думаю, що, можливо, навіть оточення Кучми було набагато більше зацікавлено в усуненні людини, яка не давала їм при Кучмі достатньо розгорнутися. Але якби раптом при Чорновому відбулися такі речі, як сьогодні, ну, я думаю, що певні аналогії є. Він, можливо, на сьогоднішній день був би адекватним справжнім лідером опозиції, а не тої опозиції, яка є сьогодні. Або ж, можливо, вернувся би до повноцінного вже дисидентського стилю, тому що на сьогоднішній день я не знаю, наскільки ця влада може взагалі почути опозицію.
Зрозуміло. Є наступний слухач, будь ласка, називайтеся ваше питання. Алло.
Добрий день.
Добрий.
Дмитрий, город Київ. Угу. То, що президент Віктор Янукович назначив своїм прес-секретарем редактора програми «Інтер» Шустер Лайв, директора творчого производства «П'ятий канал» Чапак, то не связано це з тим, що хочуть закрити радіостанцію «Мелодія», де не фільтрують радіослушателей. І скажіть, от чим більше регіонали у власті, тим більше ложаться під націоналістів. Тим більше Дарка Чапак вместе з оранжевими журналістами була активною учасницею движення «Стоп цензури». От пусть эти все любители свободы слова, демократии, плюрализма мнений с моего домашнего телефона позвонят на грантоедовскую радиостанцию «Эра». Вот пусть там кричат «Стоп цензуры!» 50 человек на радио «Эра» в черном списке. Меня тупо глушат их звукооператоры. Вот вам свобода слова.
Ну, я не беруся тут коментувати по інших радіостанціях, всьому іншому. Одне єдине, що я захочу підтримати в ваших словах, це те, що робить з радіо «Мелодія». Ну, це просто елементарно. Називається прямий злочин, за який колись доведеться відповідати. Просто я дуже боюся, що так ці частоти перерозподілять, потім так їх три рази ще передадуть, що вернути буде дуже щось трудно. Я надіюся, колись вернеться це все назад, і що зараз ще може вдасться в судах відстояти, тому що це є елементарний рекет і бандитизм. Інакше це не назвеш. Те, що робиться з радіомелодією, з її частотами. Що стосується Дарки Черпак, ну, як на мій погляд...
Черпак.
Як на мене, захотіла, може, втомилася вже людина від якоїсь активної позиції, захотілося їй спокійної якоїсь гавані, спокійної, нормальної роботи. Я не берусь її судити зараз. От десь через півроку, зараз вона відчуватиме ентузіазм і віру, що вона щось може поміняти, що до неї просто хтось не дослухався. Через 3-4 місяці їй почне робитися соромно від того, що вона робить. Ще через 3-4 місяці вона почне шукати вихід з цього. А тоді буде три способи знайти вихід. Один варіант – піти, другий варіант – більш-менш адекватно виконувати свою роботу і не лізти десь там далі, ні в які деталі. Ну і третій варіант – це дорога Анни Герман. От якщо вона піде третім варіантом, я їй руки більше ніколи не подам. Якщо вона буде йти другим варіантом, ну я це зрозумію. Якщо першим, ну потисну руку і десь, якщо буде потрібна їй якась допомога, чи хто, чи когось іншого, то постараємося їй посприяти і допомогти. Оце, мабуть, такі варіанти. А сьогоднішній день, це ще поки що в неї період віри, що вона там щось може поміняти. Я теж там вірив, коли був, що зможе щось поміняти.
Я взагалі не коментуватиму цього, з вашого дозволу, призначення і всього іншого. Є наступний слухач, будь ласка. Алло.
Добрий вечір, шановний Тарас
Вячеславович,
Анатолій з Полтавщини, оригінальний і суттєве, і співчуттям до вас запитання. Скажіть, будь ласка, ви, зокрема ви, можливо, хтось інший, коли вперше в засобах масової інформації і, відповідно, заявами було звернення до Генерального прокурора України, до інших так званих правоохоронних інстанцій, і зазначенням, що смертоносне посягання стосовно вашого батька було діянням з ознаками, ну, відповідно, злочинно-терористичного акту. І ще таке, як пам'ятаєте, прокоментуйте, будь ласка, пам'ятаю дуже прекрасно, зокрема, я, згадайте і ви, в 1995 році, зокрема, в одній з газет я чітко, як він, як автор з неї публікації, стверджував, що організована злочинна діяльність, на відміну від сицилійської мафії, в Україні зверху, як більш організована, донизу йде, фактично і заявляв про злочинну державу. І що ви можете сказати, чи спроможні, зокрема, ви, закінчую, домогтись встановлення судового порядку, що в Україні є юридичні підстави для законного збройного повстання? Це обов'язок кожної нормальної людини, ваша думка, будь ласка.
Значить, що стосується висновків наших, громадських висновків щодо загибелі батька, що це ніяка не автомобільна звичайна аварія, а терористичний акт? Спочатку вони висловлювалися на емоційному рівні, після того було створено дві комісії. Рухівська комісія внутрішня партійна, яку очолив полковник міліції відставці, слідчий особливо важливих справах колишній Микола Степаненко, яка дуже серйозно і фахово робила висновки і пропонувала слідству, прокуратурі, міліції, а так само пропонувала і парламентській, це друга комісія, яка була створена з цього приводу, розібратися в цій справі. Ця комісія, тільки були перші висновки, почала жорстко заявляти, що просто розглядати це як звичайну аварію, це є абсолютно з юридичного навіть погляду, з практичного нелогічно. Але парламентську комісію на той момент очолював достопам'ятний Віктор Медведчук. Тому ви розумієте, вона, її діяльність була скомкана дуже сильно, і ота ж сама касета Марчука, якось воно так тихесенько пройшло непоміченим. Тому поки що з цим, на превеликий жаль, ми залишаємося про свої думці, а слідство старається цього не бачити. Ну, вибачте, до повстання я нікого не закликаю і вас закликаю не закликати. Тому що будь-якою революцією, будь-яким повстанням користуються завжди негідники. А крові невинно пролитої ніколи не вернеш. Лівія вже показує, інші показують, що там, де вдалося без повстання, там, де вдалося тиском, аргументами, правдою переважити, там і розвиток буде нормальний. А в Лівії, як і в Іраку, по-моєму, ця кров буде ще десятки років. Я б не хотів, щоб таке було щось для України.
Наступний є слухач. Будь ласка, наушники. Називайтеся, звідки ви, ваше питання?
Добрий день, це Григорій. У мене три запитання до пана Чорновола. Перше, повстання не потрібно, політичний страйк і цієї мафіозної влади не буде. Якщо вся країна повстане і скаже геть, і вони підуть спокійно, без всяких збройного супротиву. Далі, я хочу запитати вас, зараз наші олігархи, мафіози, хочуть землю зробити товаром. Це злочин проти українського народу. І вже було це зібрання, де чесно сказали, повинні пшеницю торгувати, а не землею. І третє, скажіть, будь ласка, за які гроші наш так званий президент купив собі Міжгір'я. Це стільки мільярдів. І, до речі, відносно Кучми. Кучма теж собі мільярди заробив. Питання, звідки? У нього що, фабрики, заводи і так далі, проходи?
Дякую.
Так, чекайте, ну, за які гроші Міжгір'я за дуже малі гроші купив. Там їх так оцінили, що воно було зведено практично до нуля. А плюс ще й заплатили незвідомо звідки. Тобто я розумію, що ні за які. Просто без грошей купив. Що стосується страйку. Знаєте, ви в страйку сказали слово політичний. Політичний у нас дуже часто розуміється як партійний. Так от, ми йдемо, дуже сильно наближаємося до того, що відбулося в Каїрі, в Єгипті, в інших країнах, де може дійсно вибухнути на соціальній основі, на невдоволенні, на обуренні отакий масовий страйк, який може все знести. У нас тільки єдина специфіка України. У нас, коли немає там політиків, розгортається масова акція. Тільки туди прилазять політики, акція моментально скомкана. Я вам наводжу два приклади минулого тижня. Акція вчителів. Жодного політика там не було, самоорганізувалися. Десятки тисяч по всій Україні проманіфестували, 10 тисяч прийшло до Кабміну. Злякалася влада, відразу пішла на поступки, все. Якщо вони ці гроші не будуть виплачувати, прийде, може, і 100 тисяч вчителів. Але там не було жодного політичного партії прапора, і акція пройшла потужно. Друга акція – оцей автомайдан. Десь вже на самих початках до нього почали приліпати політики, вони вже почали все анонсувати, вже не встиг Майдан доїхати, як вже його сідували там політичні деякі лідери. Чим закінчилася акція? Кілька десятків машин покрутилося в центрі Києва, 500 чоловік помітингувало, їх ніхто не побачив. Тому на сьогоднішній день Янукович і будь-хто з владної еліти повинен, ну я не знаю, там свічку за здоров'я Юлії Тимошенко ставити за всіх наших опозиціонерів, тому що в них якась, ну розумієте, люди вже не вірять нікому, ні владі, ні опозиції. Ну владі, мабуть, не вірять більше, ніж опозиції. Але опозиція дожилась до того, що її поява на мітингу автоматично руйнує цей мітинг, і будь-яка акція протесту, де появляється хоч один партійний прапор, приречена на провал. От якийсь момент, коли це все вибухне, коли там будуть товкти і бити не тільки провладних, але й опозиційних політиків, і коли це все рване, оце буде так, як в Єгипті. Але підштовхувати це з боку політиків, мені здається, не варто. Воно самоорганізується.
Виходимо на завершальну вже стадію програми. Це спільний проект Радіо Свободи, Радіо Мелодія, Дієва особа, Тарас Чорновіл у нас в студії. Телефон в Києві 585-44-88. Повернемося за кілька секунд.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Я все ж таки хотів би повернутися до депутатської групи «Реформи заради майбутнього». Я не даремно на початку програми згадав про ці білборди дивні, які висять на Бориспільській трасі, я бачив, по інших місцях, в інших місцях та по містах. Для чого депутатській групі подібна реклама і звідки гроші для такого?
Ну, звідки гроші? Знаєте, в групі є і ті депутати, які живуть тільки на саму зарплату, є депутати, які десь займалися і бізнесом, очевидно, фінанси для цього можуть знайти. У мене самого виникло питання, для чого це потрібно. Я просто по моєму маршруту, по якому я їжджу на роботу з Позняків до Верховної Ради і назад, я ні разу цих бікбордів не бачив. Мені хтось говорив, що там щось якісь появилося. Ну, я не дуже цьому приділяв увагу, доки не побачив. Ну, мені, чесно кажучи, це видалося теж дивним, і я просто ще не встиг. Зараз не пленарні тижні, я
ж ваше обличчя.
Там і моє обличчя є, згоден. І мені, чесно кажучи, трошки це дивно. Я переговорю з колегами по фракції, що це була за ідея, чи вона взагалі потрібна. Я, наприклад, про неї дізнався постфактум. Я не прихильник таких варіантів, я не дуже взагалі люблю, коли фізіономії політиків десь надто світять. Ліпше фіксувати, що ти зробив.
Там найбільше фотографія пана Рибакова.
Ні, ну він офіційний лідер фракції. Він очолив фракцію, він її фактично формував, він займається всією роботою.
От зараз просте питання є, тому що є різні бікборди, та? Ну, от якщо дивитися на них, може наші слухачі чули, не чули, а бачили вже. Там є фотографії просто, то, що називається, персональні, та найбільше Рибакова. А є там, де всі ви стоїте. Так ви знали, для чого ви фотографуєтеся?
Ні, фотографували нас, давайте почнемо з того. Ми сфотографувалися гуртом, самого гуртом. Початку гуртом при створенні фракції. Ми зробили парадне фото. Ага. Нам його відразу ж роздали, ми маємо його кожен в себе. Так само, а те, що воно пішло десь на офіційні повідомлення, які пішли в пресу, так само було надано. Але те, що появиться
тобто
бікборди,
ви не для реклами фотографували?
Ні, ну фотографувалися ми для десятків різних речей. Але те, що вони появилися на бікбордах, я вважаю, що воно, ну, принаймні, мабуть, не зовсім доречно. Якби створилася політична сила з цього, якби ця політична сила виходила на виборчу кампанію, то, очевидно, перша так звана стадія інформаційна, що є ось така партія, в ній ось такі люди. Очевидно, мало би сенс. Але зараз я цього сенсу не бачу.
Реформа заради майбутнього стане партією на чолі закону?
Ну, поки що в мене такої інформації немає. І мене вже щось не дуже цікавить політичне майбутнє. У мене є бажання після 12-го року, коли закінчиться каденція, зайнятися чимось більш суспільно корисним, ніж просиджування штанів у нинішній Верховній Раді, яка і так нічого не вирішує вже.
Дивно. А от пан Мовчан потрапив в цю вашу депутатську групу. Вас ніде не бентежить таке сусідство?
Я сиджу взагалі поряд з Мовчаном, ми дуже нормально спілкуємося про все, і про літературу, і про все інше. Під час засідань Верховної Ради і коментуємо те, що відбувається там на трибуні і в залі. Ми з Мовчаном, слава Богу, дуже давно нормально колігуємо, багато років, і ніколи не сварилися. Тому тут проблеми для мене якоїсь немає. А чому Мовчан попав в цю групу? Ну, я вам скажу, Мовчан не знайшов свого місця в б'юті, тому що там відбувається
його
теж дивні речі. Давайте почнемо з того, що він проголосував за питання, яке автоматично було передбачено вигнання. Люди пішли цілий ряд, і Анатолій Семенога на це пішов, тому що не хотіли бути в б'юті, тому що там атмосфера дійсно на сьогоднішній день самі б'ютівці говорять, просто нестерпна. Але він, зрозуміло, не пішов би під партію регіонів. А вибору вже якогось іншого фактично не пропонувалося, крім того варіанту цієї групи, яка все ж таки законсервувала і дала можливість триватися людям, яких там з руки і за ноги тягнули до регіоналів.
Так ви сателіти більшості чи ні? Я не можу зрозуміти.
Ми на даний момент не є членами депутатської більшості.
Конструктивна опозиція колись була.
Ми ще зараз будемо вирішувати, хто ми до кінця є. Ми поки що самоорганізувалися, розробляємо, створили свої експертні групи, які готують нам нормальний аналіз законопроєктів, і вже починаємо на основі не того, що там чи Кожем'якін крикнув щось там своїм, чи Чечетов махнув рукою голосувати як, а ми вже починаємо все більше і більше працювати на основі напрацювань нашої експертної групи. Але
ви намагаєтеся взяти золоту акцію, яку втратив фактично Литвин комуністи, чи як?
Ну, я б не сказав, що йде мова дуже про золоту акцію. Якби була введена сенсорна кнопка.
Необхідна кількість голосів при голосуванні завжди потрібна.
Ну, необхідна кількість голосів на сьогоднішній день витягує, звичайно, 260.
Сенсорна кнопка не введена.
Не введена. Якби вона була введена, тоді за рахунок відсутніх регіоналів, чи наша фракція, чи от вона могла би там називатися як якась там золота акція. На сьогоднішній день.
Вона ж пікантна ситуація по справі Кунгат.
Ну, в тому річ, тому вони будуть голосувати завжди так, як треба.
Ну, немає золотої акції просто в руках.
Ну, я не думаю, що сьогодні йдемо про золоту акцію. Ви подивіться результат голосувань. 255 як мінімум.
Ну, різні бувають голосування.
Ну, різні бувають, коли комуністи не проголосують, там, де не комуністи не голосують, там, мені здається, по більшості питань сам Бог велів нам голосувати.
Зрозуміло. У мене є останнє питання, буквально 2 хвилини до завершення програми. От ви згадали про те, що влада боїться, коли люди виходять на акції протесту, вчителі виходили, автомайдан тощо, там підприємці, які тепер потерпають, між іншим підприємці, яких тягає міліція за цю ушкоджену плитку, нібито, тому що встановити це навряд чи можливо. Стосовно цієї влади, яка є, чи дійсно у Януковича, оскільки ви очолювали його передвиборний штаб, у нього настільки є розвинута фобія Майдану, що влада просто бере в один прекрасний день, оточує Майдан там зеленим парканом. Для чого? Щоб туди ніхто не вийшов. Не дай Боже, не зіпсували річницю інавгурації.
Ви розумієте, що це ж смішно. Чому? Оточувати паркан, Майдан парканом, тому що якщо воно рвоне, то підуть не на Майдан.
Чи є фобія у Януковича?
Ну, я думаю, Майдану, що у всіх них є ця фобія. Вони вже перестають боятися персонально опозиційних політиків. Вони побачили, що ті беззубі невмілі і роблять дурницю на дурниці. Вони ще десь остерігаються Тимошенко все менше і менше. А масового виступу народу, я думаю, що дуже серйозно бояться. Події, які відбулися зараз, оцей ефект доміно і очікування, чи прийде воно до України, чи не прийде ця хвиля, я думаю, що там живе. Але для того, щоб не прийшов сюди цей удар, напевно, треба щось трошки інше робити, ніж смішно оточувати парканом Майдан. Тому що прийдуть же ж тоді не на Майдан, прийдуть до Каміну і до Банкової.
Персонально спілкуючись з Януковичем, чули від нього, що він якось до цього ставиться або дуже негативно, або боїться?
Ну, я вже кілька років не спілкуюся з Януковичем. Тоді, коли я з ним спілкувався, він виглядав трошки інакшим. Я перестав його розуміти в середині 2006 року. Як змінили людину, він як підмінений. До того це була людина, яка все ж таки не так багато боялася і робила достатньо адекватні висновки. Потім я його перестав розуміти.
Дякую за ваші відповіді на поставлені питання і мої, і наших слухачів. Це був спільний проект Радіо Мелодія і Радіо Свобода. Дієва особа у нас був в студії Тарас Чорновіл, народний депутат, депутатська група «Реформи заради майбутнього». З ним говорили по низці питань. Біля мікрофону працював я, Роман Скрипін. Почуємося наступної суботи. Все буде добре.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.
Ти – моя мелодія.